Segunda ocasión que pasa por os nosos micrófonos esta sintonía que nos serve para dar a benvida aos nosos micrófonos a Ana Tierra con este espazo de dentro a fora. Bos días unha vez máis.
Bos días, Susi, gracias de novo por este momento, este tempo e este espacio.
E logo de dar unha breve presentación do que vai ser este programa na última vez que nos visitaches, agora imos a ir avanzando xa en cuestións concretas. Sei que vas falar do espello. Introduce un pouco cal é o tema.
Bueno, eu o espello miro como o conto de Blancanieves, ¿no? A madrasta que pedíalle o espello que lle dixera que ela era máis fermosa. E a nosa relación co espello é unha maneira de ver que imaxe temos de nós mesmos, de coñecernos desde o noso reflexo hacia dentro. Porque moitas veces, especialmente as mulleres que nos maquillamos, tratamos de poñernos fermosas, non somos conscientes de que a nosa beleza vai máis aló que iso. Entonces, aprender a vernos con respeto, con confianza no espello, porque é o primeiro paso para ter respeto hacia nós mesmos. A veces pedimos que as persoas que coas que convivimos ou as nosas amizades, o entorno en xeral nos respete e que nos teñan confianza, pero habría que preguntar si realmente nos respetamos e temos esa confianza que lle exiximos aos demais.
Pois partindo dese obxectivo, imos a facer un pequeno exercicio, non? Que é precisamente ese, poñernos fronte ao espello.
A miña suxerencia é facelo totalmente espidos, sin roupa, sin ningún disfraz. Mirarnos desde a nosa pel, as nosas formas orixinais. É unha maneira de aceptar a nosa propia desnudez, porque a veces nos costa. Por iso a veces nos vestimos con dunha maneira concreta, porque no fondo non aceptamos as formas do noso corpo. Entonces, hai que empezar por aceptarnos tal como somos, aceptando o paso do tempo, porque o noso corpo xa non é aquel daquelas adolescentes, ir aceptando a nosa propia transformación física. E a mellor maneira é estar espidos frente ao espello. E unha vez que estamos aí, quietos, observándonos, como reaccionamos? Como nos vemos? Así, espidos, realmente aceptando a nosa desnudez. Como nos sentimos? Porque é curioso, a mí pasoume cando empecé a facer este exercicio de que eu rechazaba a miña propia desnudez. Non me gustaba o meu propio corpo. Se non aceptas onde vives, porque o primeiro fogar onde vivimos é o noso propio corpo, xa empeza a guerra interna. O sea, se non eres capaz de vivir dentro de ti, non esperes que os demais te acepten ou que sepas cal é o teu verdadeiro lugar, porque o primeiro lugar onde vives é o teu propio corpo.
Que é o que podemos descubrir a través deste exercicio?
Pois a min, agora, para min é un chiste, porque agora fago habitualmente e ríome de mi mesma, non? Como muller sempre estamos pendientes de ai a celulitis, ai este michelin, ai aquilo. Entonces agora acéptome con compasión, decir, pois teño celulitis, pois sí. E teño michelins, pois tamén. E non pasa nada, porque o corpo humano é así. Somos todos diferentes, temos diferentes estruturas e saber aceptarnos a ese nivel é o primeiro paso de amor, verdaderamente de respeto, porque vivimos nunha sociedade onde se vende demasiadas imaxes, demasiada idea de perfección física, pero quen está en posesión desa verdade, decir, esta é a perfección física? Entón, saber aceptar a nosa propia forma, a nosa propia, o noso templo, que é o noso corpo, é o primeiro paso para o respeto.
Pero pode ser tamén contraproducente dicir alguén que nunca se enfronta a esa imaxe, o mellor que tampouco se rexeita e a partir de aí sí que comeza a facelo.
Pero hai que ir despaciño, isto non é para facelo nun día e pensar que nese día vas a traballar a túa propia aceptación. Quizáis o primeiro que hai que facer é aceptar o noso rostro, a nosa cara, e ir baixando hacia a aceptación de todo o corpo. Pero tamén é a maneira de que un sea consciente de iso, de si realmente te aceptas tal como eres ou te rechazas e creas unha imaxe cara a galería ou cara de máis de perfección que non é verdade, porque é o primeiro paso para saber recoñecerse como ser humano.
E se non nos gusta o que vemos, que hai que facer?
Pois un ten que aprender a gustarse a si mesmo. porque senón vas a sempre enfocarnos demais ou proxectarnos demais esa especie de beleza que queres buscar en ti e que crees que non atopas, porque a beleza é unha definición infinita e tens que empezar a aceptar que ti eres parte desa beleza, da expresión da vida. No momento en que empezas ese pequeno gran paso de aceptación, a túa vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar a túa relación cos demais. Porque moitas veces envidiamos a beleza de outros ou os corpos de outros, entonces realmente no subconsciente se está grabando ese rechazo. E iso pode nos ahogar moi malas pasadas. Porque pasado o tempo, iso pode se convertir en depresión, en outras cousas que están aí. E que a súa orixe empeza por ese rechazo, que parece que non, pero hai un rechazo no subconsciente.
O que pasa é que imagino que haberá graus, non? Non é o mesmo que en di, pois sobranme uns quilos, e entón así se forza o mellor a facer máis exercicio, a alimentarse mellor, a quen realmente se rexeita, tal e como está.
Sí, a ver... Eu pasei por iso. A ver, poño o exemplo porque eu tive problemas para aceptar ao meu propio corpo. Entón, no momento en que aceptas como eres, no momento en que aceptas pois, que eses michelins demais, pois mira, están aí, e ti decides si queres que sigan ou decides facer exercicio. Ao final, ti aprendes a escoller como queres vivir no teu corpo. É un primeiro paso de aceptarte e non compararte con ninguén, porque vivimos nesa comparación continua. É un momento de decir, bueno, pois acéptome. É a miña elección facer unha dieta ou facer exercicio para sentirme mellor comigo mesmo, pero non o fago para que os demás me aceten, porque creo que iso me vai a facer mellor ou máis guapo ou máis guapa. Quizás ese é o erro, que empeces a escoller por ti e non porque te mires obligado para cumplir unha especie de estereotipo físico. Entonces é a maneira de ser fiel a un mesmo.
Pois o exercicio é ben sinxelo, non? Poñerse diante do espello,
sí.
A poder ser espidos, sí. E verse...
Aprender tal... a verse, porque a veces miramos o parecido que temos cos nosos pais, miramos o parecido que querríamos ter con aquela persoa, pero non nos miramos a nos mesmos sin comparación con ninguén, porque aquí é moi típico dicir, ai, pois é que tes un parecido con tal persoa da túa familia... Non, é que non se trata de parecerse a nada, nin a ninguén, sino de ser ti mesmo. E iso é aceptación. É o primeiro paso da aceptación, de aceptarte tal como eres, físicamente, sin parecidos con ninguén, sino aceptar a persoa que eres, o ser humano que eres. Porque vivimos en esas comparacións. Pois para eliminalo, apréndete a coñecerte desde o espello.
E unha aceptación que, como dicías, vai servir para que logo as nosas relacións cos demais se sean máis saudables, non?
E máis auténticas, porque no momento en que ti deixas de proxectar unha imaxe, no momento en que ti deixas de esforzarte en querer ser como, empezas a disfrutar de ser ti e de vivir no teu corpo. Porque iso é a primeira base para aceptar a vida, porque ao final non somos expresións da vida. E tan importante é saber recoñecernos.
Uh-huh. Pois quedámonos con deberes para a vindeira semana. De verdad, un acto ben sinxelo de facer, todos podemos facelo na casa. Non sei se algo máis.
Non, en principio invito a iso, que sea unha cousa progresiva, que non sea unha cousa obsesiva, sino plantexarse que si a primeira experiencia de estar espido frente ao espello, pois faise pois iso difícil ou pois empezar por mirarnos a nosa cara, por reconocer os nosos rasgos faciais. Unha vez que nos temos recoñecidos, pois ir aumentando o exercicio. Isto leva o seu tempo, porque son moitos anos en que a veces pois iso, pasamos correndo solo para peinarnos ou para lavar a cara, pero non para pararnos realmente a vernos e a coñecernos. Entonces iso é un exercicio progresivo, é dicir, ir collendo como unha disciplina diaria e ver como nos sentimos, como nos vamos sentindo, se si realmente nos estamos aceptando tal como somos.
Pois con deberes quedámonos. Ata a semana que ven, Ana Tierra, moitísimas grazas por estar con nos.
Gracias a ti, Susi.